Frú forseti, í fyrsta lagi það sem háttvirtur þingmaður nefnir veiðigjaldið og ég vísaði í það frumvarp sem er hér næst á dagskrá, en já, ég sem starfandi sjávarútvegsráðherra stend á bak við það frumvarp sem þar er lagt fram veiðigjald. Við þurfum hins vegar miklu ítarlegri umræðu hvernig því er fyrirkomið, en það er grundvallar afstæða mín að það sé eðlilegt að fólk greiði ákveðið auðlindagjald. Þetta hefur verið rætt á hinum pólitíska vettvangi. Það má eins og að deilum það, eins og háttvirtur þingmaður spyr, hvort að við séum að mismuna þeim sem fóru á sínum tíma inn í kvótakerfi og þeim sem síðan hafa keypt sig inn í kvótakerfi. Það er oft mjög erfitt að leiðrétta slíka hluti aftur á bak, eins og mér finnst háttvirtur þingmaður vera að spyrja um. En lykilatriðið er hins vegar að við höfum ákveðið það að ná fram ákveðnum breytingum á stjórnkerfi fiskveiða til þess að ná fram hinu mikla grundvallaratriði sameign þjóðarinnar, að greitt verði eðlileg auðlindagjald af þeim sem nýta auðlindina, að það verði gert með eðlilegum hætti, og í þriðja lagi að það verði opna fyrir ákveðna möguleika og nýlum, því við vitum öll að þeir hafa ekki verið miklir.